Právě v těchto chvílích jedná Senát Spojených států o balíku vojenské pomoci Ukrajině. O rozsahu téměř 61 miliard dolarů. Ten už dřív prošel po mnoha měsících průtahů i sněmovnou reprezentantů. Na jak dlouho si může Ukrajina a potažmo i Evropa oddechnout a co se odehrávalo za kulisami cesty českého premiéra do Bílého domu a také do kongresu? Zeptáme se poradce pro národní bezpečnost a také muže, který premiér do Bílého domu i do kongresu doprovázel, tedy Tomáše Pojara. Hezký večer.
Dobrý den.
Pane Pojare, zdá se, že Senát nebude přijetí balíku pomoci pro Ukrajinu protahovat ani o minutu déle, než bude nutné. Stejně tak rychle přibude pod tento balík podpis amerického prezidenta. To znamená, že ta zbrojní pomoc pro Ukrajinu zamíří na bojiště velmi brzy. Je to, nechci říct, klíčový moment války na Ukrajině, ale je to jeden z důležitých momentů.
Určitě to je jeden z důležitých momentů, o tom není pochyb. Já pevně doufám, že příští týden se to projeví už na tom ukrajinském bojišti. V Senátu o tom začne hlasovat dnes. To finální hlasování by mělo být zítra večer nebo v noci tedy českého času. Předpokládám, že ve čtvrtek podepíše ten zákon prezident Biden a pak by to měla být otázka dní, než se první pomoc dostane do rukou těch ukrajinských obránců.
No a myslíte, že to je zároveň kritický moment, kdy Rusko ví, že ta pomoc začne proudit, bude nějakou dobu trvat, než ji bude moct ukrajinská obrana absorbovat, že teď je možná to okno příležitosti, kdy zaútočit, okno, které se zavírá?
Tak Rusko se snaží útočit v poslední době poměrně intenzivně a neustále, zejména na nějakých částech té fronty, určitě tam v tuto chvíli nepoleví, ale ta pomoc přijde relativně brzy, stejně tak jako zanedlouho přijdou další dodávky, které byly oznámeny v Německu, dnes ve Velké Británii, další 500 miliard liber tedy na pomoc Ukrajině a konec konců za pár týdnů dorazí první dodávky z té české muniční iniciativy, takže je to otázka několika málo týdnů, kdy by Ukrajinci neměli trpět nedostatkem těch základních zbraní k obraně.
No a když jimi nebudou trpět, je tu pořád ještě reálné riziko, že by se ukrajinská fronta mohla jako taková zhroutit?
Tak to riziko samozřejmě existuje, ale bude daleko menší a spíš bych očekával, že se ta fronta posouvat příliš nebude. To, že se může posunout o pár kilometrů jedním nebo konec konců možná i druhým směrem. I v nedávné době se Ukrajinci posunuli o 2 kilometry směrem na to okupované území na jedné části fronty, ale pravděpodobnost nějakého velkého průlomu, který by znamenal desítky kilometrů čtverečních dobitých ruskou stranou, tak ta se velmi snížila, respektive aspoň doufám, že se ta pravděpodobnost snížila.
No a když tohle vezmeme v potaz, tak co je podle vás cílem Ruska pro ty příští měsíce? Mě jenom to připomíná slova analytika Čekla Wittlinga, který říká, my se příliš soustředíme na té frontě, na ty územní posuny, ale cílem Ruska pro tento rok může být zlomení ukrajinské morálky. Je tohle věc, která vám možná dělá větší starosti?
Tak určitě to je cílem od začátku. O to se Rusko snaží od prvních dnů. Zatím se to nepodařilo, ale ta situace
není v tom Rusku teď složitá.
Tak kdyby nepřišla pomoc ze západu, kdyby nepřišla ta pomoc ze Spojených států, tak by k tomu bylo výrazně blíž. Teď si myslím, že k tomu zas tak blízko není, ale ta situace je složitá a Rusko se bude snažit ničit ukrajinskou infrastrukturu, ukrajinské domy, ukrajinskou ekonomiku, ukrajinské firmy, ukrajinskou energetiku, tak aby demoralizovala tu společnost. Oni dost často Rusové nedokážou trefit konkrétní vojenské cíle, ale trefit se do města a udělat tam škodu je daleko jednodušší a o to se budou snažit i nadále. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že již před delší dobou udělal prezident Putin rozhodnutí, že přinejmenším do těch amerických voleb chce neustále útočit a chce terorizovat ten ukrajinský stát a pak se uvidí. To rozhodnutí finální asi nepadlo, co to bude znamenat a uvidí se, v jakém stavu bude, co se bude dít na frontě, v jakém stavu bude ruská armáda, v jakém stavu stavu bude ukrajinská armáda a ta ukrajinská vůle se bránit a zároveň jak to bude s podporou Ukrajiny, aby se mohla bránit ze západu. Takže neočekával bych nějaké zásadní zvraty nebo omezení těch útočných operací ze strany Ruské federace v následujících měsících.
No, včera nám tu analytik Michal Smetana říkal, tenhle americký balíček pomoci plus česká muniční iniciativa, ta koupila Ukrajině zhruba rok času. Jak teď tenhle oddechový čas využít? Ono vlastně teď bude také výročí, respektive už bylo výročí, kdy měla Evropská unie podle svého slibu dodat Ukrajině 1 milion granátů. Zdaleka se nedostala na tuhle úroveň, zhruba na 50%. Bude to za rok lepší?
Já bych souhlasil s tím tvrzením, že teď je rok času nebo rok nějakého oddychu, že ten tlak bude menší, respektive, že Ukrajina se bude moci lépe bránit a Rusko nebude mít takové šance na nějaký průlom a uvidíme, kde bude svět a kde bude Ukrajina a kde bude Rusko za rok. Přijde ta americká pomoc, přijde naše muniční pomoc té iniciativy, přijde pomoc zvýšená britská, zvýšená německá. Myslím, že celá řada dalších zemí dodá Ukrajině ještě něco dalšího a zároveň doufám, že Ukrajina sama bude schopná nakupovat to, co potřebuje, takže by měla být lépe zásobena. Bude to daleko více o rekrutaci ukrajinských vojáků, o té vůli přímo na frontě nebo vůli v ukrajinské společnosti, ale zároveň o schopnosti tedy doplňovat nové síly a nové vycvičené síly na frontu, kde to je také pro Ukrajinu nesmírně složitá situace.
Jak už jsem říkal, vy jste před několika desítkami hodin mluvil se klíčovým zástupci amerického kongresu. Když si ta jednání připomenete, tak myslíte si, že podobné drama se schvalováním dalšího velkého balíku pomoci pro Ukrajinu nás čeká, že tohle nebylo to poslední, bez ohledu na to, jak dopadnou americké prezidentské volby?
To je dost možné, protože budou zároveň americké volby do kongresu. Sněmova reprezentantů projde celá volbami. Většina těch zástupců tam zůstane, ale může dojít k výrazným změnám jak v těch primárkách, tak potom v těch vlastních volbách. Je otázka, kdo bude kontrolovat sněmovu reprezentantů, jestli demokraté nebo republikáni. Je to tam velmi vyrovnané. A stejně tak dojde k obměně jedné třetiny amerického senátu, respektive k volbám do jedné třetiny amerického senátu, takže to nebude jenom o novém americkém prezidentovi, ale novém složení amerického kongresu a uvidíme, jaká bude situace, jaká bude vůle tedy v americkém kongresu pokračovat a uvidíme, kdo bude prezidentem a jaká bude vůle a politika toho konkrétního prezidenta v tu danou chvíli. Myslím, že to rozhodně nebylo poslední hlasování, nebylo to poslední dramatické hlasování a ty debaty se povedou nadále, stejně tak jak ve Spojených státech, jako v mnoha zemích evropských i na půdě Evropské unie, když dochází k dohadování o pomoci Ukrajině, o konkrétním balíčcích pomoci, tak to není jednoduché a je to otázka celé řady kompromisů, tak aby došlo skutečně k jednotě a aby ty balíčky byly schváleny.
No, když se podíváte na tu americkou debatu, ono se říká, že prezident Biden je poslední velký americký atlantista, poslední člověk, respektive politik, kterému velmi leží na srdci Evropa, se s nějakou mírou přehánění může tohleto platit? Není to tak, že Amerika, američtí politici i američtí analytici teď hodně koukají k Číně a říkají, když radí politikům, nesnažte se vsadit všechno na pomoc Ukrajině, potažmo Evropě, protože nás možná čeká pro Ameriku významnější konflikt.
Ano, ale tento trend trvá již delší dobu, přinejmenším od prezidenta Obamy, že Amerika se více dívá na směrem k Číně, směrem k Pacifiku, směrem k těm obrovským ekonomikám a vyhodnotila se, že hlavním rivalem je právě jako Čína. Pro nás v Evropě je daleko větším ohrožením a daleko větším tedy rivalem, v tuto chvíli by se dalo říct nepřítelem po tom rozpoutání té největší války v Evropě po druhé světové válce, tak je to Rusko. A já pevně doufám, že bude v budoucnosti jako Amerika s Evropou spolupracovat a Evropa s Amerikou, protože my Ameriku potřebujeme v Evropě, nejsme schopni sami všem hrozbám čelit, byť vydáváme více na obranu a budeme muset vydávat ještě více v budoucnosti, respektive dlouhodobě a systematicky to bude bude muset dělat, abychom měli patřičné schopnosti, které odstraší jakéhokoliv predátora, nepřítele, ať už je to teroristický režim někde na Blízkém východě nebo v této impérium rozpínající se ruské, ale stejně tak v tom soupeření s Čínou bude, myslím, Amerika v jednu chvíli, v určitou chvíli může potřebovat podporu Evropy a myslím si, že je v zájmu Ameriky, aby teď podpořila Evropu a bude v našem zájmu zase podporovat Ameriku, respektive jednat dohromady, jednat společně a ten západ blok a ten velký západní ekonomický blok skutečně prostě využívat, bránit ho, bránit naší svobodu a bránit naší prosperitu, protože rozdělíme-li se a půjdeme jeden proti sobě nebo budeme-li si okopávat kotníky, tak všichni predátoři světa to budou mít daleko jednodušší.
Ale měli bychom už asi v tuto chvíli myslet, že jednou možná si Amerika řekne o tu pomoc v tom konfliktu, možném konfliktu s Čínou.
To je samozřejmě možné a musíme s tím počítat, musíme to dát do svých kalkulací a uvidíme, jestli to nastane, jak to nastane, jaká bude situace a uvidíme, jaká bude ochota ke společné akci, ale pokud ta ochota ke společné akci nebo společné obraně bude narušena nyní v Evropě, tak je pravděpodobnější, že bude narušena kdekoliv jinde na světě, kde to bude potřeba nebo kde to bude třeba ve větším zájmu Spojených států. Prostě držme raději pohromadě, bavme se seriózně o tom, o našich prioritách, o tom, co koho pálí. Je jasné, že bychom my měli dbát o svoji bezpečnost více, než o tu naši bezpečnost dbají Američané, že my musíme vydávat dostatečné prostředky na to, abychom se mohli bránit a jedině potom nám můžou Spojené státy přijít na pomoc, jinak ta solidarita, ten článek 5 nefunguje, nikdo nepůjde na pomoc těm, kteří se bránit sami nechtějí, ale abychom tu solidaritu udrželi, abychom udrželi tu západní alianci, tak si musíme vzájemně naslouchat a pomáhat.
Vy jste mluvil s Mikem Johnsonem, tedy předsedou sněmovny reprezentantů, tím klíčovým mužem, který prostě dal ten signál k tomu, že republikáni nechají projít sněmovnou balík pomoci pro Ukrajinu, stejně tak, jako s ním mluvil premiér Fiala. To bylo vlastně pár hodin předtím, než Mike Johnson řekl, že ten balík projde. Vy, když jste s ním mluvili, tak už jste přesvědčovali přesvědčeného. Myslíte si, že v tu chvíli on už měl jasno, co bude dělat a že tomu balíku tu zelenou dá?
Myslím, že jsme mu ve správnou chvíli dodali kuráž, aby udělal to, co chtěl udělat a že to měl o něco jednodušší to udělat.
Jak to vypadalo?
Není to tak, že my bychom ho přesvědčili, ale myslím si, že při té debatě, která byla velmi velmi intimní v zásadě, prostě velmi otevřená, takže jsme se bavili právě o těch hodnotách západního světa, o tom, že si musíme pomáhat a o tom, co Evropa dělá a co my děláme a že už to nebereme za dané, že nám Spojené státy budou pomáhat a že to je důležité i pro americké daňové poplatníky a pro americkou svobodu a bezpečnost a v zásadě si myslím, že ten hlavní náš příspěvek byl, že jsme jako to podpořili tento krok, který se rozhodoval tehdy v tu dobu v těch hodinách udělat a určitě jsme k tomu částečně přispěli, což znamenalo, že jsme byli v pravé chvíli na pravém místě. Ale my jsme tam měli celou řadu, nebo respektive premiér Fiala tam měl celou řadu jednání a jak s demokraty, tak s republikány a byl od českého premiéra, od Českou republiku neskutečný zájem, který myslím, že jsme naposled zažili v 90. letech. A od té doby ne, protože my jsme nakonec museli nějaké schůzky s kongresmeny odmítat.
A ten zájem
odmítat.
Ten vyplývá jednoznačně z toho, že Česká republika hraje zvláštní specifickou roli při pomoci Ukrajině. Takhle to můžeme zjednodušit.
Pro někoho to byla Ukrajina, pro někoho to byl náš vztah Izraelem, pro někoho možná náš vztah, jak tomu tam říkají, k Indo-Pacifiku a k tomu, jakým způsobem Česká republika, respektive někteří čeští představitelé nahlížejí a dlouhodobě nahlížejí na situaci na Tajvanu například, nebo v tom jihočínském moři. Takže každý má trochu jiný zájem, každý se na to v Americe dívá jiné části Ameriky a z jiného pohledu, ale přijeli jsme tam jakožto zástupci konstruktivní země, která ví, co dělá, která dokáže ledacos nabídnout v době klíčového rozhodování, takže skutečně premiér Fiala tam měl asi 4 hodiny rozhovorů, jednoho rozhovoru za druhým jak ve sněmovně reprezentantů, tak v senátu a někteří další se hlásili a už prostě nebylo možné další schůzku tam dát a já si myslím, že to se skutečně od 90. let nestalo a je to skvělé vyznamenání pro celou zemi a kéž by takhle jsme si tu váhu naší jako udrželi a kéž by jsme takto byli vždycky žádaným partnerem, jehož hlas je dobré si poslechnout a dobré vyslyšet a konec konců, když víme, co chceme, tak třeba skutečně dokážeme něco ovlivnit a ty naše české zájmy a české názory lépe hájit.
Když říkáte, že ta debata s Mikem Johnsonem, předsedou sněmovny reprezentantů, byla otevřená, ba intimní, tak byla také o tom, proč, když to řeknu tvrdě, dopustilo to, že ten balík prostě ležel ve sněmovně 5 měsíců, že samozřejmě v té době krváceli ukrajinští vojáci, že to zkomplikovalo boj proti Rusku.
Tak já myslím, že to je jasné. Ono tam, ta sněmovna je rozdělená a i procedurálně je to složité. I procedurálně v rámci republikánské strany bylo složité dát hlasovat, aniž by to znamenalo, že se jako rozpadne vedení sněmovny a že tedy on bude odvolán tak, jak byl odvolán jeho předchůdce a že sněmovna reprezentantů bude zase v dlouhé nejistotě, jakým způsobem zvolí svého dalšího předsedu a to ještě všechno v době tedy předvolební, kdy se blíží americké volby, nejen prezidentské, ale právě i do sněmovny reprezentantů, jak jsme si již říkali, a vnitropoliticky a procedurálně to byla nesmírně složitá situace, kde ale potom většina tedy demokratů i většina republikánů došla k názoru, že se musí jít jako kompromisem, musí se dohodnout a pro někoho bylo důležitější hlasovat o pomoci Ukrajině, pro někoho jiného o pomoci Izraeli, pro někoho dalšího to byl konsenzus nad té pomoci do Indo-Pacifiku a ta hlasování se rozdělila, ale zároveň byla spojena, jsou nadále spojena v jednom balíčku a ten v tuto chvíli putuje do Senátu. Já jsem optimistický, že to Senát odhlasuje a že toto kolo amerického rozhodování budeme mít všichni za sebou, protože to je dobré pro nás, je to dobré pro Ukrajinu, je to dobré pro obranu svobody a prosperity Západu.
Byl jste nervózní, když jste vstupoval do oválné pracovny? Byl nervózní premiér? Bylo to na něm znát?
Myslím, že premiér cítil tu tíhu okamžiku a že to není jednoduché. Myslím, že to není jednoduché pro nikoho. Já jsem to zažil ještě jednou, protože jsem tam doprovázel premiéra Topolánka před nějakými těmi 15 lety nebo necelými 15 lety, ale ta tíha je skutečně na těch jako lídrech, ta není na doprovodu. Takže já jsem nervózní nebyl, ale to o ničem nevypovídá, protože byl to rozhovor prostě prezidenta s premiérem a premiér je ten, který musí hovořit před kamerami, premiér je ten, který je sledován světem, premiér je ten, který je sledován tady z domova a on to celé musí zvládnout, takže určitě to nebylo jednoduché, protože to bylo pro něj poprvé v životě.
A dostal by se tam premiér v tuto chvíli do Bílého domu nebýt takzvané české muniční iniciativy? Myslíte si, že tohle byl ten klíčový moment, co převáželo misku váh ve prospěch české návštěvy v tento moment?
Aby řekl pravdu, tak si myslím, že by se tam dostal i bez toho, protože to je o dlouhodobém postoji České republiky a české vlády a je to o tom, jak česká společnost dokázala absorbovat tady to obrovské množství ukrajinských uprchlíků a velmi zectí a velmi funkčně. Je to o tom, že jsme znovu začali vydávat 2% HDP na obranu, ale samozřejmě ta muniční iniciativa přispěla. Nicméně to rozhodnutí rozhodnutí nebo ten slib z americké strany, že termín americká strana najde, tak to padlo někdy začátkem roku předtím, než se stala americká teda česká iniciativa, muniční iniciativa, takto známou. Ale nicméně bylo to v době, kdy my jsme dodávali již po téměř 2 roky na Ukrajinu společně s dalšími zeměmi a společně s dalšími přáteli a partnery celé množství munice a jiné jako vojenské techniky. Takže určitě ta naše vojenská pomoc Ukrajině dlouhodobá od prvního dne v té ruské invaze, tak se počítala a že byla důvodem, proč ta pozvánka přišla a proč byli ze té střední a východní Evropy do Bílého domu za tohoto volebního období pozváni představitelé Polska, představitelé České republiky, stejně jako Holandská, Dánska, a já myslím, že jsme v dobré společnosti.
3 šéfové tajných služeb, českých tajných služeb vlenkli v sídle CIA. To asi není úplně standardní postup. O čem to vypovídá?
Tak četl jsem, že to bylo poprvé. Věřím tomu, že to bylo poprvé, ale takto jsme o tom neuvažovali. Prostě Česká republika a premiér chtěl demonstrovat, že si stojíme za svými zpravodajskými službami, že si stojíme za tou spoluprácí mezinárodní, včetně se Spojenými státy.
A pardon, byla to čistě zdvořilostní návštěva, kde prostě tím, že tam ty naše šéfy pošleme, dokazujeme, že si vážíme té spolupráce? Nebo to byla pracovní návštěva, kde se něco konkrétního řešilo?
Že si vážíme té spolupráce, že jsme připraveni v ní pokračovat, že stojíme za všemi 3 službami, respektive premiér a vláda, že to není o tom, že by jedna byla preferovaná před druhou, ale plně prostě jako si stojíme za veškerými tedy bezpečnostními složkami českého státu, a zároveň z té americké strany to byla z jejich strany jako demonstrace toho, že si toho váží, že si váží spolupráce s každou z těch jednotlivých složek, respektive služeb a spolupráce s Českou republikou. Já k těm jednáním nemohu nic říct bližšího, ale ta jednání s premiérem jsou samozřejmě vždycky jako více obecná a o obecném porozumění. Nicméně předpokládám, že šéfové těch služeb tam měli svoje další jednání na místě a že ty potom jednali konkrétně, pokud bylo o čem jednat, respektive jsem přesvědčen o tom, že tam nemlčeli a že tam hájili české zájmy a prohrubovali pro nás prospěšnou spolupráci.
No a krátce před tím jednáním začaly lítat na Blízkém východě opět ve ještě zvýšené míře rakety, protože došlo, řekněme, k raketové výměně mezi Izraelem a Íránem. Vy, co by bývalý velvyslanec v Izraeli a znalec regionu, jak tu situaci teď čtete? Je to tak, jak se domnívá řada komentátorů, ale ne všichni, že se Irán i Izrael v určité chvíli prostě dali pozor na to, aby ten konflikt dále neeskaloval, aby ta druhá strana mohla ustoupit a nestratit tvář?
Myslím, že si dal pozor zejména Izrael, protože ta izraelská odpověď byla velmi cílená a velmi omezená a jasně demonstrující izraelské schopnosti, ale ten úder byl velmi omezený. Byť na symbolickém místě. Nevím, jestli Irán sám neriskoval více, když vystřelil
200 raket a dronů.
Ono to bylo přes 300 dohromady, tak to je opravdu hodně, a ve chvíli, kdyby se nepodařilo 99% sestřelit a kdyby se podařilo sestřelit jenom 90% a těch 10% dopadlo a dopadlo na buď to důležitá zařízení nebo na obydlené oblasti a způsobila velké škody, respektive smrt desítkám Izraelců, tak by ta izraelská odpověď pak nemohla být takto omezená a k té eskalaci by velmi pravděpodobně došlo. Takže Irán zariskoval více. Bylo skvělé, že se Izraeli a spojencům, kteří mu pomohli, podařilo naprostou většinu těch raket a dronů sestřelit. A myslím, že všichni ocenili, že ta izraelská odpověď, ta izraelská odveta byla jasnou zprávou, ale omezená, protože v tuto chvíli si eskalaci samozřejmě nikdo nepřeje.
Tak pojďme k té jasné zprávě, protože ten izraelský úder, byť velmi omezený, mířil do srdce, dá se říct, iránského jaderného programu. Zdá se podle některých náznaků a některých fotografií, že zasáhl protiletecký radar iránské armády. Tak co tohle je za vzkaz?
A nedošlo velmi pravděpodobně zásahu radaru jenom na území Iránu, ale i po cestě v Sýrii. A byl to vzkaz, že Izrael dosáhne do centra Iránu, do centra toho jaderného výzkumu a že si dokáže vyčistit cestu tak, aby potom ten další sled toho útoku v budoucnosti skutečně cílil do toho jádra, do toho nitra a už ho nic neohrožovalo. Takže si myslím, že Izrael demonstroval své schopnosti a Irán nějakým způsobem to bude muset teď strávit a popřemýšlet, co s tím bude dělat, jak se zařídí a jaké budou další iránské kroky.
Pardon, máme ještě minutku, takže se můžu zeptat, co si z toho Iránci vezmou, co budou dělat, jak se zařídí a co to znamená zase pro Izrael?
Tak Irán eskaloval tím, že poprvé vystřelil na Izrael směrem ze svého území. To se stalo skutečně poprvé. On předtím používal ty proxys, ty zprostředkovatele v nejrůznějších zemích, ale je pravdou, že Irán zasáhl v minulosti území Iráku, území Pakistánu v poslední době, takže Irán se teď nebojí přímo vstupovat do těch konfliktů a to může vést jako k velké eskalaci v budoucnosti. Situace v Gaze není ještě uklidněná, Hamas ještě stále je silný a velitelé Hamasu jsou stále na svobodě. Přestřelky s Hizboláhem, což je odnož Iránu v Libanonu, na severu Izraele pokračují, takže ta situace je tam velmi složitá, zdaleka není klidná, ale tato eskalace je v tuto chvíli, myslím, zažehnána. Doufejme, že nedojde k nějaké další eskalaci a k velké válce v následujících měsících, ani samozřejmě ne v letech.
To byl Tomáš Pohár. Díky za rozhovor. Hezký večer.
Mějte se pěkně, nashledanou.
Ještě krátká pozvánka na Události komentáře. Mimořádná daň vybrala od bank výrazně méně, než se počítalo, byla špatně napsaná. Umí se jí banky vyhnout a měla by jí vláda nahradit jinou daní? Na to se zeptáme v duelu bývalého premiéra Vladimíra Špidly a někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska od 10 hodin. Teď už Události. Hezký večer.